Jaké mýty a nepřesnosti o životě Toayen rozpřádá Milena Štráfeldová v beletrizovaném životopise této malířky a výrazné osobnosti s názvem To je on? Spolu s naším dnešním recenzentem Radimem Kopáčem prolistujeme například novinku Michala Vývega Zrušený rok a přidáme ještě dva další pozoruhodné tituly. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události sepsal uplynulý týden? Prestižní mezinárodní Man Bookerovu cenu pro román přeložený do angličtiny získal francouzský spisovatel David Diop za knihu Ve tmě je každá krev černá, inspirovanou službou jeho senegalského pradědečka v první světové válce na straně koloniální Francie. Do angličtiny titul přeložila a svou zásluhu na ocenění má americká autorka a básnířka Anna Moschovakisová. Francouzské nakladatelství Fayard završilo asi 10 let trvající projekt a vydal rozsáhlou komentovanou verzi Hitlerova Mein Kampfu. Veškerý výtěžek z prodeje bude určen nadaci Auschwitz-Birkenau, která se stará o zachování zbytků někdejšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Nový svazek má asi 1000 stran, z nich třetinu zabírá původní Hitlerův text a 2/3 pak doprovodné kritické komentáře. Britské vydavatelství Bloomsbury Publishing dosáhlo v uplynulém roce rekordního zisku. V době pandemie podle společnosti trávili lidé víc času četbou. Bloomsbury se na knižním trhu prosadilo především sérií knih o Harry Potterovi. A na řadu přichází pravidelný přehled bestsellerů u nás. Jak tedy vypadá první pětka žebříčku nejprodávanějších knih, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? Na chlup stejně jako posledně. Své pozice se drží Alena Monštajnová, Shari Lapena, Karin Lednická i Petra Stehlíková. Na prvním místě tedy Monštajnové listopad, kniha představující alternativní vývoj historie, pokud by sametovou revoluci potlačili sovětské tanky. Napínavý thriller s názvem Její konec od Shari Lapeny je na druhém místě. Sledujeme příběh novomanželů, do jejich života se neodbytně a dramaticky vkrádá minulost jednoho z nich. Šikmý kostel 2 a Šikmý kostel 1 aneb kronika ztraceného města na českopolském pohraničí od Karin Lednické opět bodují na 3. a 4. místě. A do první pětky se ještě vejde Nasterea, další díl plánované pentalogie žánru fantasy pro děti a mládež od Petry Stehlíkové. Slavná malířka, odvážná žena, výrazná osobnost, ve stáří osamělá paní, na kterou dotírala chudoba, i když její domácnost zdobily obrazy za desítky milionů. Toayen je ale nehodlala prodat. Jedno z nejoriginálnějších a nejzajímavějších českých malířek aktuálně představuje výstava v Národní galerii. K tomu nyní vychází beletrizovaný životopis s názvem To je on od Mileny Štráfeldové. Autorka a zároveň naše rozhlasová kolegyně v tomto žánru už zaujala tituly Sestry B o Lídě a Zorce Bárových nebo Trestankyně o historičce umění Růženě Vackové. Po Svatém rváči románu o Jeronýmu Pražském se Milena Štráfeldová opět vrací k silným ženským hrdinkám. Podrobnosti o životě představitelky československé meziválečné avantgardy Marie Čermínové alias Toayen hledala Milena Štráfeldová i v českých a francouzských archivech. Nevytvářela ovšem historickou biografii, jak sama říká, je pro ní důležitý příběh.
Já jsem na ní začala pracovat už vlastně velmi dávno, někdy v roce 2017, protože jsem si hlavně potřebovala udělat opravdu rozsáhlé rešerše. O Toayen se toho zase tolik nevědělo, dokonce v té době i v těch tlustých knihách byly různé nepřesnosti nebo dokonce úplné chyby. Takže já jsem nejprve šla do archivu a ta práce zabrala poměrně dost času a vlastně ta knížka byla napsaná už někdy před 2 lety, pak se tak různě oddalovalo její vydání a vyšla vlastně teď, dá se říct, v tom nejlepším možném čase, když právě probíhá výstava, takže je tady jakási synergie Toayen.
Co vás na Toayen natolik fascinovalo a z jakého jiného úhlu, než to, co vlastně dosud o ní víme, že jste se rozhodla, že o ní napíšete knihu?
Já se domnívám nebo podezřívám sama sebe, že vlastně mě velmi lákají všelijaké ty rebelující postavy. Já sama žádný rebelant nejsem, takže možná si tím něco kompenzuju tím, že jsem psala o Boženě Němcové, o paní profesorce Vackové, dlouholeté politické vězenkyni, o Jeronýmu Pražském a dalších postavách, které opravdu velmi rebelovaly, tak mě to skutečně takovou nějakou logikou, vnitřní logikou věci dovedlo asi i k Tohajen, která mě zajímala vždycky jako malířka. A čím víc jsem se dozvídala o jejím životě, tak samozřejmě mě fascinoval právě ten její životní příběh.
Dá se nějak stručněji popsat právě ten její životní příběh, co vás třeba překvapilo, co jste při těch rešerších a při tom bádání v archivech objevila, co jste nečekala? Co vám, jaký ten obrázek se poskládal, který teď předkládáte?
Já tam mám třeba jenom takový droboučký detail. Podařilo se objevit kroniku školy, kam to a jen jako malé děvčátko chodila. Samozřejmě ani tam vůbec netušili, že mají takovou slavnou žačku. Bylo to ve škole na Santošce v Praze. A jak jsem tak listovala tou kronikou, tak najednou se mi tam začal objevovat ten na jednu stranu velmi idylický a na druhou stranu docela tvrdý život na Smíchově na začátku 20. století. A Tohajen například měla nejhorší známky z kreslení, což taky o něčem vypovídá. Nebyla to prostě ta vzorná, hodná holčička, která kreslila tak, jak si to slečna učitelka přála.
Ano, měla z výtvarky dvojku, jak jsem se dočetla.
Je to tak, takže... ale jinak měla samé jedničky, takže to bylo asi takové zpočátku, aspoň hodné a poslušné děvčátko. Nicméně určitě v povaze měla právě určitý sklon ke vzpouře a k rebelii, protože už v 16 letech odešla z domova, což nebylo tak úplně snadné v té době. Dokázala se sama uživit a vlastně zapadla do takové vzpůrné společnosti těch levicových umělců, intelektuálů, básníků, výtvarníků kolem Deviecilu a už nikdy se vlastně k takovému konvenčnímu životu, ke kterému by ji, řekněme, předurčoval ten její rodinný původ, nevrátila.
Jak jste vlastně přistupovala k reflektování té životní éry, ať už tedy osobního života a také kariéry z těch různých kapitol? Postupovala jste chronologicky?
Postupovala jsem více méně chronologicky, ovšem já vždycky píšu tak, že trošku přeskakuju v čase a přeskakuji v těch jednotlivých osobách a situacích, takže z toho skládám spíš takovou mozaiku nebo kaleidoskop, který se vlastně uzavírá až někde v samotném závěru a konci knihy. A musím říct, že tentokrát jsem si vypomohla tím, že mě tam provází taková možná trošku zpočátku záhadná postava, která se nazývá ta z Batignol a ta mi teda opravdu dává pěkné kapky. S tou já se právě o to a jen docela dohaduju, já nebudu prozrazovat, kdo tato postava je, to si čtenáři odhalí vlastně až v průběhu knihy, ale tím jsem tam dostala jaksi i takový ten svůj vlastní postoj, jak já se na to a jen dívám, proč to tak je, jaké mám pochybnosti, čeho jsem se třeba v průběhu té práce dobrala, lekala, co mě těšilo a tak dále.
Svou novou knížku To je on, o slavné české malířce To a jen, nám představila Milena Štráfeldová. To je on má být mimochodem podle některých teorií základ pseudonymu Marie Čermínové. A na výstavu do Národní galerie s názvem Snící rebelka, která je věnovaná právě To a jen, můžete zajít až do 15. srpna.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Pozvání do naší recenzní části přijal dnes literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Jeho výběr zajímavých knižních novinek začínáme dalším deníkem Michala Vývega, tentokrát s názvem Zrušený rok. Vydalo nakladatelství IKAR. Čím kniha zaujala Radima Kopáče?
Když člověk otevře ty deníky z let 2005-2010, čte tam velmi ostře, velmi vyhraněně formulované soudy, ba přímo odsudky. A na druhé straně takovou autorskou ješitnost, která nepřipouští kritiku, respektive která nepřipouští vůbec žádnou kritiku a vůči těm, kdo kritizují jeho literární dílo a vůbec kdo kritizují cokoliv s Michalem Bývekem souvisejícím, tak jsou posíláni do pekel, případně do psychiatrických léčeben a bůh ví kam ještě dál. Takže ty zápisky z těch dvou deníků 2005 a 2010 jsou vlastně ve výsledku takovou dosti protivnou skládačkou, mozaikou člověka, který se rád chlubí tím, kolik si vydělal, tím, kde se opil, tím, kolikrát povedl svoji manželku a podobně. Ten zlom v roce 2012, kdy Michalu Vývekovi praskla aorta a málem zemřel, se odráží dosti výrazným a významným způsobem právě v jeho tvorbě. Jak můj život po životě, tak aktuální zrušený rok jsou úplně jiné. Jako bychom tady měli úplně jiného autora. Náhle z toho Bon Vivána, z toho Don Juana, z toho Bohéma, který dobývá celý svět, se stává takový úzkostný uzlíček nervů, který si uvědomuje, že té budoucnosti je už daleko méně než té minulosti, který si uvědomuje, že ten jeho svět se daleko, daleko zmenšil, že se zúžil a že vlastně se stereotypizoval. A Michal Vývek začíná, a to platí i pro zrušený rok, pochybovat. A pochybuje, přestože by se mohlo zdát, že hlavním tématem bude důvod, proč ten rok je zrušený, čili pandemie koronaviru, ale není tomu tak. Michal Vývek pochybuje především o sobě, pochybuje o tom, co vlastně dokázal, pochybuje o svých schopnostech, přiznává věci vlastně s dosti až brutální upřímností, třeba, že má problémy s erekcí, že znovu chodí na obědy k mamince, že je podruhé rozvedený a že se z toho rozvodu nespamatoval, že se nespamatoval taky z rozchodu s Martinem Reinerem, svým bývalým nakladatelem, a že je vlastně takový nejistý, rozkymácený, rozkolísaný a náhle se tedy střídá jaksi ta kritika, ta komika zaměřená ven s kritikou, komikou zaměřenou na sebe. Z Michala Vývega, z ironika Michala Vývega se stal Michal Vývek humorista. Ta knížka Zrušený rok prozrazuje možná méně o tom roce a možná více o proměně nebo o vývoji, o osobnostním vývoji Michala Vývega jako člověka.
To jste mi právě vzal otázku z úst, protože celou dobu, co vás poslouchám, se chci zeptat, v čem je to vlastně víc než třeba nějaký sebezpit, jestli ty deníkové zápisky dokumentují ještě něco jiného než osobnostní proměnu Michala Vývega.
Samozřejmě dokumentují, ten rámec toho roku tady je, ale ten svět, jak řečeno, Michala Vývega se jednak s ohledem na ten zrušený rok a jednak na ten úraz před těmi 9 lety dost dramaticky omezil a stereotypizoval. Michal Vývek nachází vlastně jistotu, krom psaní, už teď pouze ve své rodině, hlavně teda ve svých třech dcerách. A v aktuální přítelkyni, i když s ní nežije ve svazku manželském, právě z obav, jestli by byl schopen tomu manželství ještě jako taková to vlastně neurotická, nechci říci troska, ale neurotický stroskotanec do jisté míry to je, jestli by v tom vztahu manželském znovu obstál. Čili ano, Michal Vývek tady je východiskem a i vlastně cílem, ale během té cesty z jednoho bodu do toho druhého se samozřejmě dotýká celé řady společenských bodů, celé řady bodů kulturních, ale on je vždy v tom společném jmenovateli.
Michal Vývek Zrušený rok vydalo nakladatelství IKAR. Posouváme se k dalšímu titulu, kterým je Dům bez zrcadel. Ivy Pekárkové, rovněž z nakladatelství IKAR. Tak co autorka ve své nejnovější knize tematizuje a jak?
Iva Pekárková je pro mě vždycky s každou novou knížkou, znovu to potvrzuji, ale naprosté zjevení na té současné, nebo ne současné, na té už minimálně 3 dekády trvající literární scéně, protože ona začala publikovat samizdatu nejprve nebo neoficiálně na sklonku 80. let a potom z kraje 90. Dodnes v její bibliografii najdeme přes 20, možná už nějakých 30 titulů. A vždycky mě překvapí jednak její jazyková a stylistická suverenita, ve které se velmi jaksi zručně míchají jistá syrovost vidění. Iva Pekárková píše velmi živelně a taky tematizuje veškerá ta živelná témata, která mají ve společném jmenovateli sexualitu. A na druhé straně je schopná psát velice jemně, velice citlivě, s neuvěřitelně jaksi lirickým ponorem o těch nejtěžších věcech, jako je třeba z umírání. A právě umírání a i ta sexualita zmíněná jsou vlastně motivické spojnice, které se odrážejí symbolicky v těch zrcadlech, která sice v názvu té knížky absentují, ale jinak v tom domě, v tom pomyslném domě, kterým je vlastně život těch postav nebo život té hlavní postavy přítomná jsou. Hlavní hrdinkou je tady pečovatelka. pečovatelka o staré, nemohoucí, umírající a především o ty, kteří jsou stiženi Alzheimerovou chorobou, čili o ty, kteří už si vlastně ani svoji existenci neuvědomují, nejsou ji schopni reflektovat. A ona je tedy provází, ta její hrdinka na těch posledních měsících, týdnech, dnech života, až tedy k té smrti. A aby si od té smrti a vlastně od toho mortálního, temného, depresivního kontextu ulevila, tak provozuje na rubu z toho svého života takzvanou sexuální turistiku, jezdí do Afriky, konkrétně do Tuniska, kde se jí nabízejí jak na stříbrném podnose ti mladí afričtí hoši, kteří před tou stárnoucí běloškou vlastně se stylizují do takového symbolického lístku, který by si ona mohla vzít na tu cestu do Evropy, kde by teda samozřejmě vzala sebou ideálně, kdyby je pojala toho manžela, což se v jednom případě nakonec stane. Ta pečovatelka si tedy do Česka, nikoliv už do Anglie, kde se ten příběh odehrává, ale do Česka odváží jednoho toho uloveného Tunisana a tady s ním zažívá a prožívá jednak objektivní, jednak subjektivní martýria. Na tom příběhu je zajímavý samozřejmě nejen, zajímavé, nejen to rozkročení mezi těmi třemi lokalitami. Odehrává se v Anglii, tematizuje Afriku, odkud tedy pochází ten manžel té hlavní hrdinky, a končí v Česku. Čili je tam tedy ta Evropa, je tam Británie a je tam Afrika. Ale jsou tam otevřeny i napnelizmy, jak už tedy zmíněno, mezi životem a smrtí, mezi láskou a vlastně ztrátou lásky nebo absencí nějakého citu. A vlastně spousta dalších takovýchto dualit, které do té knížky kontinuálně vnášejí napětí. A možná to největší napětí do toho příběhu vnáší ten vnější rámec, kterým je skutečnost, kterou Iva Pekárková prozrazuje až v samém závěru té knížky.
To je tedy příběh Ivy Pekárkové z její novince Dům bez zrcadel, vydalo nakladatelství IKAR. A ještě jednu knížku, tentokrát pro děti, vybrala Radim Kopáč pro nás. Je to kniha Davida Williamse Něfo, vydal Argo. Tak s čím vlastně autor už jaksi velmi prosulí různé série knížek pro děti, přichází tentokrát s Něfem?
David Williams je opravdu autor velmi proslulý, i když literatuře se věnuje teprve 13. rokem, letos mu je 50 a před těmi 13 lety, která propsal a opravdu propsal velmi intenzivně, neboť těch knížek má 25, 30 na svém kontě, tak předtím se věnoval filmu, působil jako herec, věnoval se scenaristice, dokonce snad i režii. A z toho filmu, nebo z té filmové zkušenosti do své literatury, nebo do svých příběhů, které vypráví jak dětem, tak mládeži, tak myslím, že i dospělým, neboť se u těch knížek bavím jak já, tak moje děti, tak do nich přináší tu jistou filmovou dynamiku, akčnost. Ty knížky jsou psané neskutečně svižně, opravdu čtenář nestíhá skoro napětím obracet stránky. Jsou psány v takovém duchu, řekněme, té sympaticky nekorektní, klasické britské komiky, kterou nám reprezentují třeba Monty Pythons nebo Mr. Bean. V té novince, která se jmenuje Něfo, což je tedy nesrozumitelně nebo šišlavě řečené něco, je hlavní postavou vlastně příšerná domácí teroristka, 10letá Mirta Mírná. Osoba, kterou by asi žádný rodič doma mít nechtěl, protože Mirta je líná, spovykaná, všežravá, neustále kritizující a neustále něco po svých rodičích požadující. U Davida Williamse platí, že pod tou slupkou, řekněme, té syrové komiky, vždycky je ještě, řekněme, existenciální podtext. Známe ze současnosti velmi dobře ty příběhy z novin, z televize, z rozhlasu, kde nějaké dítě už tedy odrostlé stále ještě bere rodiče jako ty, kdo mají povinnost ho vyživovat, i přesto, že už dávno by se měl postavit na vlastní nohy. Takže tohleto prodloužené sobecké dětství může být téměř tě 10, ale může být i jedním z těch bodů, řekněme, kritických, které David Williams do svých knížek pravidelně ukládá.
A knížkou pro dětského i dospívajícího čtenáře Něfo od Davida Williamse, kterou v překladu Veroniky Volhejnové vydalo Argo, uzavíráme nabídku zajímavého počtení dnes od literárního a výtvarného kritika Radima Kopáče. A ke slovu se dostává Jana Klusáková, která nejenže vylosuje šťastné výherce knižních odměn a prozradí novou soutěžní otázku, ale také přidá i své tipy na knížky, které by vás mohly zaujmout. Nejprve si ale připomeneme, na co se Jana ptala posledně.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha švédského psychiatra Anderse Hansena Instamozek a neb stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou, vydal portál, která se zabývá dopadem digitálního věku na fungování našeho mozku a nabízí první pomoc.
Doktor Hansen píše, přestože žijeme déle, jsme zdravější a veškerou zábavu světa máme na dosah, zdá se, že jsme sklíčenější než kdy předtím. Jak se to mohlo stát? Měli jste stručně odpovědět na autorovu otázku.
Překvapili jste nás množstvím zajímavých odpovědí. Děkujeme. Například, žijeme ve spěchu, vše si kupujeme a málo se bavíme. Raději používáme sociální sítě. Nové věci si neužíváme, pouze je používáme. Jen aby nedošla elektřina.
V moderní společnosti je možné si splnit téměř veškeré sny a je pak obtížné hledat nové cíle a motivaci k jejich dosažení.
Odvykli jsme přirozenému chodu dne, řízenému západem a východem slunce a jsme příliš zaměření na výkon a úspěch za každou cenu.
Touto otázkou jste ťali do živého. Naštěstí ani v těchto komplikovaných časech sklíčeností netrpím. Určitě i díky rodině a přátelům a díky pozitivnímu přístupu k životu. Každé ráno se v koupelně podívám do zrcadla a usměji se na sebe. Kdo si neváží sám sebe, nemůže to očekávat od druhých.
Záleží na osobním postoji k životu. Jsme Češi, my máme láhev vždycky poloprázdnou.
Následují jména dvou výherců knižních novinek. Jsou to Jiří Fomín, Praha 3 a Luboš Vraný z Plzně. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. I Janu, jak je vidět, zaujala novinka Ivy Pekárkové, o které jsme mluvili před malou chvílí s Radimem Kopáčem.
Kdo je Iva Pekárková? Jednak taxikářka, která znala New York nazpaměť a své zkušenosti zhodnotila v knize Dej mi ty prachy. Jednak autorka řady románů, cestopisů, souboru povídek a esejů. Z Londýna, kde nyní žije, poskytuje naší stanici pravidelně své glosy.
IKAR vydal její knihu Dům bez zrcadel s podtitulem V Anglii lepší služka, v Tunisku bohatá turistka. A doma v Čechách?
Jsem si jista, že leckterý čtenář příručky Rudolfa Přímana Čí jsou tvoje peníze? Vydala Poenta, zalituje. Škoda, že jsem to všecko nevěděl dříve, neboli včas. Povídání podnikatele, který zažil finanční úspěchy i spoustu malérů, dokázal se poučit z vlastních chyb a najít nový směr, zhltnete na posezení a přitom si nenápadně vylepšíte svou finanční gramotnost.
Pozor, začíná soutěž.
Zdeněk Ležák a Michal Kocián pokračují v komiksovém mapování českého odboje. 27. května uplynulo 79 let od atentátu na Heydricha. Argo k tomuto datu vydává komiksovou knihu Antropoid aneb Zabili jsme Heydricha.
Napište prosím, jestli by se akce výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše měla označovat jako atentát nebo útok na Heydricha. Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 19. června v 16.05.
Uzavírá Jana Klusáková nejen svou soutěžní rubriku, ale také dopisuje poslední řádek dnešních Knížek plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už přemýšlíme nad stránkami těch příštích. Těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.